Musta on aika vaarallista päästä Leena puhumaan ennen mua, kun mä sain aina alemuskompleksi. Mutta se on todella, mulla on toi ihan sama tuntuma kuin mitä Leenalla on, että se on upeeta, kun saa olla Jumalan valtakunnan työssä. Ja mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta heti kun mä sain tulla 16-vuotiaana uskoon, niin se oli lauantai-ilta, kun mä tulin uskoon. Ja meitä tuli muitakin samalta luokalta koulussa. Ja sitten me päätettiin perustaa raamattupiiri meidän kouluun. Ja se kokoontui sitten keskiviikkona ensimmäistä kertaa sen mun uskontuloni jälkeen. Ja me päätettiin porukalla, että me luetaan Uudesta testamentista yksi kirja läpi, yksi evankeliumi. Että se olisi meidän homma siinä raamattupiirissä. Ja me valittiin Markuksen evankeliumi, koska se oli kaikkein lyhkäsin. Ja me ei oltu ihan varmoja, kuinka me päästään se loppuun. Ja sitten kun me olin siinä raamattupiirissä, jokainen meistä luki niin kuin pari kolme jaetta. Se kiersi siinä meidän ringissä. Ja siinä sitten mulle tuli tämmöiset jakeet. Kun Jeesus kulki Galilean järven rantaa, hän näki Simonin ja tämän veljen Andreaksen. He olivat järvellä kalastamassa heittoverkolla. He olivat näet kalastajia. Jeesus sanoi heille, lähtekää minun mukaani, minä teen teistä ihmisten kalastajia. He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Nämä olivat ne jakeet, jotka mun osalle tuli. Mä muistan vielä, kun mä katsoin näitä jakeita. Ja ensimmäinen ajatus mulla oli se, että vau, mikä auktoriteetti sillä Jeesuksella oli. Mulla oli niinku semmoinen mielikuva, että tuosta se melkein niinku tipahti taivasta niiden kavereiden eteen. Ja se sanoi, että hei, nyt pojat, se alkaa. Ja sitten ne lähti. Ja he jätti kaiken, oman elinkeinonsa sen Jeesuksen takia. Ja mä ajattelin, että vau, siis Jeesus todella merkitsi käännekohtaa niiden elämässä. Ja sitten toinen, mikä mulle siinä kolahti, oli se, että Jeesus antoi niille hommia. Minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ja se oli ensimmäinen kerta mun elämässä, kun mä ajattelin, että olisikohan sillä Jeesuksella hommia mullekin. Ja sen jälkeen ei ole muuten loppunut. Mutta se oli semmoinen hetki, jolla mä tajusin, että kun mä oon tullut uskoon, niin se ei ole pelkästään tämmöinen yksityisasia. Että mä elän niin kuin sitä varten, että mä vaan pääsen taivaaseen. Tämä selkeni sitten seuraavana kesänä enemmän mulle. Mä kerroin siitä, silloin kun me oltiin kouluttamassa täällä majakassa. Mä olin ollut semmoisella kristillisen teinityön opintoleirillä. Mä tulin sieltä takaisin. Se oli 3. elokuuta 1953, hurjan pitkä aika sitten. Ja silloin mä päätin kirjoittaa muistit, mitä mä nyt tämän 8-9 kuukauden aikana, jotka mä olin uskossa ollut, mitä mä oon oppinut näistä uskon asioista. Ja mä otin semmoisen konseptipaperin, semmoinen A4-kokoisen ja kynän, ja rupesin kirjoittaa. Ja mä en osannut kirjoittaa sitä. Mä tajusin, että tämä homma on niin jäsentymätön mulla, että mä en osaa pukea sitä sanoiksi. Ja kun mä noin 3 varttia olin pähkäillyt, mulla oli 2 kohtaa sillä paperilla, jotka mulla oli keskeisinä siinä. Ja muuta mä en oikeastaan tiennyt. Yksi oli se, että mä oon tässä ja nyt rakastettu ja hyväksytty ja armahdettu Jumalan lapsi. Ja kohta numero 2 oli se, että mä kerran tulen olemaan taivaassa ikuisesti Jumalan luona. Mä olin näistä kummastakin melkein varma, mutta sitten mä tajusin, kun mä katsoin niitä 2 kohtaa, että siinä oli semmoinen kysymys, joka paljasti mulle semmoisen suuren kuilun tai aukon, mitä mä en ollut koskaan ennen tiedostanut. Semmoisen kysymyksen, ja se oli tämä, että mitä mä teen siinä väliaikana, siis tämän hetken ja taivaan välissä. Ja mulla ei ollut oikein semmoista selkeää tajua siitä. Itse asiassa mä koin, että Jumala oli epäjohdonmukainen. Mulle olisi ollut johdonmukaista se, että kun mä tulin uskoon, Se olisi saman tien ottanut mut taivaaseen. Ja mä mietin, että miksi ihmeessä mun pitää kulkea tämän pallon pinnalla ehkä vuosikymmeniä, masentua, tehdä syntiä, tuottaa häpeää Jeesukselle ja kaikkea tätä. Ja mulla ei ollut siihen vastausta. Ja mä kysyin, että miksi mä oon täällä. Ja sitten mun katseeni sattui Uuteen testamenttiin, joka oli mulla auki just siitä kohtaa, missä mä olin sinä päivänä lukemassa. Toinen korinttolaiskirje, 5. luku 14 ja 15 jae. Ja siinä sanottiin, että Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, jotta ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän tähtensä on kuollut ja ylösnoussut. Mä olin oppinut sen jo, että Kristus rakasti mua, mutta mä tajusin, että mä olin jotenkin lopettanut aina siihen. Mä olin pannut pisteen siihen kohtaan. Ja nyt mä ekaa kertaa tajusin, että ei siinä ollutkaan pisteen paikka, vaan pikemminkin kaksoispisteen. Kristus ei pelkästään rakastanut mua, vaan hän rakasti mua jotakin varten. Hänen rakkaudellaan oli tavoite mun elämässä. No mikä se tavoite on? Se, että mä en eläisi itselleni itseäni varten, vaan hänelle, eli Jeesusta varten. Ja nyt mulla oli vastaus siihen kysymykseen, mitä varten mut on tänne maailmaan jätetty joksikin aikaa. Ja se oli niin teoreettinen, että mä eläisin Jeesukselle. Mä kysyin, mitä se Jeesukselle eläminen on. Ja mä jatkoin sitä toisen korinttolaiskirjeen 5. lukua. Ja se jotenkin Paavali niissä seuraavissa jakeissa vaihtaa niin kuin pikkurahaksi sen, mitä se Jeesukselle eläminen on. Ja käyttää semmoisia ilmaisuja, että hän on antanut meille sovituksen sanan ja sovituksen viran. Että me olemme Kristuksen puolesta lähettiläinen ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Ja sitten vielä, että me ollaan Jumalan työtovereita. Ja kun mä panin nämä ilmaisut yhteen, niin mä tajusin sen, että se Jeesukselle eläminen tässä kohtaa Raamatussa tarkoitti sitä, että mä olen Jeesuksen edustajana tässä maailmassa, lähettiläänä. Mä kysyin, mitä sen lähettilään tehtävä on, jos joku on jonkun valtion lähettilänä toisessa maassa. Mä täysin, että se on yhteyksien luominen, että ne kaksi kansaa pystyy toimimaan keskenään. Ja mä tajusin sen, että jos mä olen Jeesuksen lähettiläs, niin mulla on kaksi hommaa. Mun on esiteltävä Kristus ihmiselle ja ihmiset Kristukselle. Ja tää oli mulle niin yksinkertainen ja selkeä juttu, eli ihmisellä on oikeus tietää Jeesuksesta kylliksi, voidakseen pelastua, jos ne tahtoo. Ja sitten, että mä autan kädestä pitäen ne ihmiset yhteyteen Jeesuksen kanssa, niin että mua ei sitten tarvita siinä välissä, vaan että ne on suoraan yhteydessä Jeesukseen. Ja silloin mä polvistuin oikein lattialle. Mä kirjoitin siihen paperiin mun elämäni semmoisen tunnuslauseen, joka on johtanut mua tämän 57 vuotta sen jälkeen. Ja se kuului näin, että Jumala on pannut mut elämään tässä maailmassa jonkun aikaa, koska hän tahtoo, että mä eläisin niin, että mahdollisimman moni ihminen olisi kerran taivaassa hänen luonaan mun elämäni tähden. Ja sitten siinä polvilla niin mä annoin elämäni Jeesukselle tätä tehtävää varten. Ja se hetki muutti mun elämäni suunnan, mun tulevaisuuden suunnitelmat. Mulla ei ollut mitään hinkoa enää tulla tiedemieheksi tai valtiomieheksi. Se hetki teki musta valtuutetun ilon jakajan, eli evankelistan. Ja mä oon jotenkin, vaikka mä oon tehnyt se hurjan vajavaisesti, mä oon masentunut, mä oon langennut kaiken maailman johtajan hommiin joskus ja semmosiin. Ja mä olen etsinyt pakoteita, mä oon väsähtänyt, mä oon tehnyt syntiä. Niin jotenkin, kun mä oon epäillyt, vaikka mä oon epäillyt siitä, että onko Jumala olemassa ja onko musta uskovaiseksi ja teeks mä kaiken pieleen, niin jollakin tavalla niin kuin poltin merkillä mun sydämeeni on poltettu tämä ajatus, että mut on pantu tänne maailmaan elämään, jotta mahdollisimman moni ihminen olisi kerran Jeesuksen luona mun elämäni tähden. Ja kun mä oon tästä langennut pois, niin Jeesus on jollakin kummalla konstilla tullut aina hakemaan mut. Ja vaikka mä kuinka olisin ajatellut, että Jumala ei ole olemassakaan ja mä oon tommonen kurja, niin jollakin tavalla mä en ole koskaan voinut epäillä sitä, että mun elämäni tarkoitus on tässä. Se on jotenkin kumma. Mä oon niin simppeli, että mä en osaa ajatella, että siinä olisi mitään nyansseja tai tämmöisiä. Mä tajuun vaan, että tässä nyt on niin kuin se toimenkuva, minkä Jeesus on mulle antanut. Ja koko seurakunnalle, kun hän sanoi, että menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Ja taikka, että mä... Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsekseni. Kastakaa heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja opettakaa heitä pitämään kaikki se, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ja Jeesuksen sanat, ne on kuninkaan käskyjä kansalaisille. Joilla on se voima, että niitä on toteltava. Ja silloin kun me totellaan, me ollaan sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa ja Jeesuksen kanssa, eikä raahata jalkoja perässä ja mutrusteta suutamme ja mennä vastahakoisesti neliraajajarrutuksessa koko aika, kun Jeesus vetää meitä johonkin suuntaan, niin jos me seurataan tätä, niin me huomataan, että me ollaan niin kuin oikeassa olotilassa ja tämä on niin kuin se homma, mikä meille on annettu. Ja jokaisen Jumalan lapsen se sisäinen kaipuu ja identiteetti on jollakin tavalla sidoksissa siihen, että Jumalan valtakunta etenee. Ja mulle se lähti tästä sitten liikkeelle ja sitten kului vähän aikaa, mä lähdin opiskelemaan sitten kanssa. Papiksi oli ainoa, mitä mä ymmärsin, missä Jumalan valtakunnan työtä voi tehdä. Ja sen mä täysin, että se mun näkyni alkaa siitä laajeta. Että ei se olekaan pelkästään se meidän kaveriporukka, jonka pitää saada tietää Jeesuksesta, eikä mun kaikki koulukaverit, ja eikä vaan niin kuin tämä Etelä-Suomi tai Suomi. Mä rupesin tajumaan, että Jumalalla on mielessään koko maailma. Ja se oli mulle hurjan iso juttu. Kun mä muistan, kun mä avasin tämän Jesajan kirjan, 49. luvun, mä olin silloin 17-vuotias. Ja siellä sanottiin tällä tavalla, Jesaja 49, 5 ja 6. Olen siis ollut Herralle arvokas, ja minun Jumalani on minun voimani. Näin hän sanoo, ei riitä, että olet minun palvelijani ja saatat ennalle Jaakobin heimot, tuot takaisin Israelin elojääneet. Minä teen sinusta valon kaikille kansoille niin, että pelastus ulottuu maan ääriin saakka. Jollakin tavalla, kun tämä mulle avautui, mä tajusin sen, että koko maailma on se lähetyskenttä. Että ei voi sanoa, että se on... Että meidän maa ei ole sitä, taikka että se on vaan se ampomaa, taikka joku Aasian maa tai joku semmoinen. Vaan meitä on lähetetty Jeesuksen edustajiksi maailman laajasti. Totta kai kukaan ihminen ei voi olla kaikkialla yhtä aikaa. Ainakaan niin kuin tässä olotilassa, kun me ollaan. Mutta siis koko Jumalan seurakunta yhdessä tekee tätä hommaa. Se on joukkuepeli. Se ei ole kenenkään... soololaji, vaan me ollaan niin kuin latskajoukkue, että me syötellään toisillemme ja jostakin nurkasta joku ampuu ja se menee maaliin, mutta ei se ole sen maali, joka sen ampuu, se on koko joukkueen maali, se lasketaan sitten sen joukkueen maaliksi ja se joukkue, joka saa eniten maaleja, se voittaa. Mä ajattelen, että kun joku tulee uskoon jonkun kautta tässä Jumalan valtakunnassa, niin se on jokaisen voitto. Että ei se ole sillä tavalla, että jos joku tulee lestadiolaisuudessa uskoon, niin se on meiltä pois. Se ei ole ollenkaan tällä lailla, vaan se, että kuka tahansa uskoo Jeesukseen, niin se on meidän veli ja meidän sisar. Se on koko Jumalan valtakunnan voitto. Ja siitä me saadaan iloita. Ja sitten kun me tajutaan, että tämä homma, kun me tehdään sitä, niin se on siis Jumalan seurakunnan toimenkuva Jeesuksen taivaaseen astumisen ja takaisin tulon väliseksi ajaksi. Niin kuin Jeesus sanoi just ennen taivaaseen astumistaan, että te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, teistä tulee minun todistajiani Jerusalemissa ja koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin asti, joka tarkoittaa tätä Espoota. Ja sitten tulee Jeesus takaisin. Matteus 24:14, se kolahti muun hirveän syvästi. Jeesus sanoi, että tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Eli Jeesuksen taivaaseen astumisen ja takaisin tulon välisenä aikana meillä on yksi homma annettu ja se on maailmanvalloitus. Ja kun me se tehdään, niin sitten Jeesus taputtaa päällä alle ja sanoo, että hyvä sinä uskollinen palvelija, että tule Herrasi iloon. Ja itse asiassa meille on annettu semmoinen huikea valta, että me voidaan päättää, koska Jeesus tulee takaisin. Tämä on nyt pikkusen kärjistetysti sanottu asia, mutta tässä on toisessa Pietarin kirjeessä. Se toinen Pietarin kirje ei tarkoita, että olisi toinen Pietari. Mutta siis Pietari kirjoitti kaksi kirjettä, jotka meillä on Uudessa testamentissa. Niin hän sanoi tällä tavalla, että Herran päivä tulee kuin varas. Sinä päivänä taivaat katoavat jylisten, taivaan kappaleet palavat ja hajoavat. Silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaan. Koska tämä kaikki näin hajoaa. Millaisia onkaan pyhässä elämässä ja hurskaissa teoissa oltava niiden, jotka odottavat Jumalan päivää ja jouduttavat sen tuloa. Tuon päivän, joka saa taivaat liekehtien hajoamaan ja taivaan kappaleet sulamaan kuumuudesta. Vanhassa kännyksessä sanottiin alkuaineet, mutta se on parempi kuin siinä niin kuin ymmärretään jo tämä atomin hajoaminenkin. Ja ydinfysiikka silloin ensimmäisellä vuosisadalla. Ja mutta se, että me voidaan jouduttaa Herran päivän tulemista, tarkoittaa sitä, että sitten kun pakanain täysi luku on sisälle tullut, niin kuin meidän Raamatus kerrotaan, niin sitten Jeesus tulee takaisin. Jos me taas ei olla kiinnostuneita siitä, että Jeesus tulee takaisin ja koetaan, että se häiritsee meidän ympyröitä ja meidän ylistyskokouksia ja kaikkea tätä, niin silloin me vaan ei kerrota Jeesuksesta toisille. Me tullaan laulamaan, että Jumala ompi linnamme ja linnan ovet kiinni. Ja hyvä, ettei ne toiset tule häiritsemään tätä meidän ihanaa ilmapiiriä. Ja silloin Jeesus ilmeisesti tämän Pietarin sanan mukaan ei ole mitenkään kiireessä tulossa takaisin, kun Jeesus sanoi, että hoitakaa nyt se homma ensin. Mutta mä uskon sen, että jokaisen meidän sydämessä on tämmöinen tarve, semmoinen näky siitä, että mahdollisimman moni ihminen tulisi uskoon meidän elämämme tähden. Ajattelin, että silloin kun me tullaan taivaaseen, me saadaan tavata ne kaverit, jotka me ollaan saatu johtaa Jeesuksen yhteyteen. Ja mikä juhla silloin kukaan meillä on, kun me saadaan tajuta tämä. Ja mä muistan sitten, kun mä rupesin lukemaan vähän Jumalan seurakunnan historiaa, semmoinen kaveri kolahti mulle hirveän voimakkaasti kuin Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Se eli vuodesta 1700 vuoteen 1760. Se oli kreivi, asui tuolla nykyisessä Itä-Saksassa, eteläisessä Itä-Saksassa. Ja silloin oli pieniä kahnauksia sieltä, niin kuin Tsekin ja Slovakian alueella, Böhmissä ja Määrissä, niin kuin siihen aikaan sanottiin. Ja sieltä joutui ihmiset lähtemään sitten pakolaisiksi. Ja tämä Zinzendorf otti ne asumaan sille suurelle kreivilliselle maan tilalle, jonka nimi oli Herrnhut, eli Herran turva. Ja se otti niitä sinne, ja sinne syntyi semmoinen yhteisö, jossa kaikki asui yhdessä, ne rakasti, ne palveli, niillä syntyi laulua, musiikkia, ja ne oli tavallisia työtä tekeviä ihmisiä, ja tämä kreivi eli siinä niiden kanssa. Ja sillä oli näky siitä, että kaikki saisi kuulla evankeliumi. Sitten se yhtenä päivänä meni yhden miehen luokse ja sanoi, että olisitko valmis lähtemään Grönlantiin lähetystyöhön, siellä tarvittaisiin. Nimittäin siihen aikaan koko protestanttinen maailma, niin se ei tehnyt lähetystyötä ollenkaan vielä. Ja William Carey tuli vasta myöhemmin tuolla Brittein saarilla. Mutta kun uskonpuhdistus lähti liikkeelle, niin Luther ja reformoitu kirkko ja muu, ne teki uskon rauhan Augsburgissa 1555, jossa ne päätti, että kenen on valta, sen on uskonto. Eli hallitsija sai määrätä uskonnon, jota sen alueella harrastettiin. Ja se teki kaiken evankelioimisen ja lähetystyön mahdottomaksi, koska uskonto oli tämmöinen pakkojuttu, jonka hallitsija määräsi. Ja silloin tämä Zinzendorf, sille syttyi tämmöinen näky. Pari kaveria oli niin kuin Tanskasta lähtenyt Intiaan. Ja ne oli sitten tehnyt siellä lähetystyötä tamilien parissa. Ja sinne oli syntynyt tämmöinen tamilikirkko. Ne oli tämmöisiä, jotka lähti vähän niin kuin ennakkoon. Mutta Zinzendorf sitten, kun se kysyi siltä yhdeltä miehet, että lähtisitkö Grönlantiin, niin se mies sanoi, että mulla on näin huonot kengät ja eihän näillä voi mihinkään lähteä. Seuraavana päivänä Zinzendorf tuli uuden kenkäparin kanssa sen kaverin luo ja se lähti Grönlantiin. Ja siitä niitä alkoi lähteä ja niitä lähti lähetystyöhön niin, että oli seurakuntia, joissa suurin osa niistä jäsenistä oli jossakin lähetystyössä. Ja kun Zinzendorf kuoli 1760, niin sillä oli noin 55 maassa lähetystyöntekijöitä. Niitä oli muun muassa Suomessa. Niitä tuli Tornionjoki laakso. Ne oli käsityöläisiä, jotka elätti itse itsensä. Ja ne tuli Suomeen käännyttämään lappalaisia kristinuskoon. Sitten jossakin Tornionjoen nurkilla ne sai kuulla, että lappalaisille on viety evankeliumi jo. Ne jäi sitten sinne. Ja ne puhuu ihmisille Jeesuksesta ja syntyi semmoisia pieniä herätyksiä. Sitten näiden herhutilaisten keskuudessa syntyi laulukirja Sionin virret, jossa oli sitten hengellistä musiikki. Se oli ensimmäinen tämmöinen laulukokoelma, joka oli virsikirjan ulkopuolella Suomessa. Niitä tuli Etelä-Suomeen. Sipoossa asui semmoinen räätäli Axberg, joka kautta evankeliumi levisi. Ja nämä hernhutilaiset vaikutti Suomessa kaikessa hiljaisuudessa niin, että kaikilla meidän herätysliikkeillä, niin näin kirkon piirissä olevilla, on hernhutilainen tausta. Herännäisyys sai siltä vaikutteita, nämä Sionin virret. Ja rukoilevaisuus sai sillä tavalla, että Abraham Akrenius, joka oli ollut vähän niin kuin tämmöisellä, sanoisiko, ylihengellisellä linjalla, kun se tuli semmoiseen hurmokseen saarnatessa, se hyppi niin korkealle saarnastuolissa, että saappaan varret näky, sanoi kansa. Ja se menetti papin virkansa vähäksi aikaa. Nämä hernhutilaiset auttoi sen tajuamaan sen, kuinka Jeesus on se kaiken keskus, eikö se meidän oma tunne-elämä. Evankeliset sai niiltä vaikutteita. Ja lestadiolaisliike lähti liikkeelle niistä hernhutilaisten perinnöstä pohjoisessa. Ja tällä tavalla ne vaikuttaa vielä meidän Suomen hengelliseen elämään. Nämä hernhutilaiset lähti jonnekin Afrikan rannikoille, orjarannikolle ja norsunluurannikolle ja sinne. Ja ne lähti sinne tiimin laivalla ja ne kaikki sai jonkun taudin ja kaikki kuoli. Ja kun siitä tuli sitten viesti tänne takaisin, niin ne lähetti toisen porukan jatkamaan niiden työtä. Ne kaikki kuoli. Ja ne lähetti taas uusia ihmisiä, kunnes sinne sitten syntyi semmoinen elinvoimainen seurakunta, joka jakoi evankeliumia eteenpäin. Ja sitten esimerkiksi kun ne meni tuonne Länsi-Intian saarille, eli Karibian meren saarille, ja ne halusi kertoa orjille evankeliumi, kun siellä oli niin kuin sokeriplantaaseilla Afrikasta väkisin tuotuja orjia, ja ne meni kertoa niille Jeesuksesta, niin eihän nämä valkoiset niiden orjien omistajat antanut niiden semmoista tehdä. No mitä nämä kaverit teki? Ne myi itsensä orjiksi, että ne pääsi niiden orjien kanssa elämään, ja ne teki siellä työtä. Ja ne uskalsi rakastaa ilman mitään tämmöisiä rajoja, koska niitä elähdytti se ajatus, että Jeesuksen ristin kuoleman takia niin jokaisella ihmisellä maailmassa on oikeus kuulla kylliksi Jeesuksesta, että se ihminen voisi uskoa ja pelastua. Ja ne pisti itsensä tähän niin kuin likoon. Se on musta semmoinen sankaritarina, mitä mä ajattelen, että ne oli tavallisia, yksinkertaisia käsityöläisiä, mutta ne tajusivat sen, että Jeesus antoi kaksi huikeita käskyä, rakasta ja julista. Että uuden käsky minä annan teille, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Ja siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Ja sitten julista, menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Ja sitten kun nämä kaksi tulee yhteen, siis se rakasta ja julista, niin on semmoinen voimakaksikko nämä kaksi asiaa, että joka tekee evankeliumista jokseenkin vastustamattoman. Suosittelen näitä kahta. Ja sitten mä luin tätä, ja mä tajusin, kuinka mun sydämeni sytty. Mä muistan, kun mä asun Saksassa, ja 80-luvulla se Herrnhut, joka silloin oli DDR:ssä, niin se oli myynnissä, se oli rappeutunut, sitä ei jaksettu pitää huolta. Mulle syntyi semmoinen huikea ajatus, että voi kun mulla olisi rahaa, mä menisin, mä ostaisin sen. Ja tekisin siitä semmoisen maailman evankelioimisnäyn semmoisen tukikohdan. Koska se oli semmoinen, jossa niin kuin ensimmäiseksi tajuttiin, että se on koko seurakunnan asia. Että koko seurakunta vie koko evankeliumin koko maailmalle. Koko Pyhän Hengen voimalla ja rakkaudella ja luovuudella. Ja ne tajusivat tämän tämmöisen kokonaisvaltaisuuden. Ja musta olisi upeita. Mulla ei ollut sitä rahaa ja mä en päässyt silloin DDR ostamaankaan sitä. Mutta se jotenkin se sattui muuhun vahvasti. Sitten mä rupesin tajumaan, kun mä luin sitä historiaa, että kuinka 1886 syntyi semmoinen herätys Amerikoissa, jossa opiskelijat koki semmoisen Jeesuksen kutsun. Ja ne perusti semmoinen Student Volunteer Movementin, suomalaisissa akateemisten vapaaehtoisten lähetysliitto. Ja niiden ajatuksena oli tämä, että koko evankeliumi, koko maailma. Että meidän sukupolven aikana me halutaan, että kaikki kuulee evankeliumin. Ja tämä liike lähti etenemään ja siinä se alkoi 1800-luvun lopulla. 1899 se alkoi Suomessa ja sitten se lähti kasvamaan maailmanlaajuisesti niin, että siinä 30-luvun lopulla tämä liike oli lähettänyt noin 34 000 lähetystyöntekijää ympäri maailmaa. Siellä on mikä lähetysseura, ne meni muiden lähetysseurien ja seurakuntien kautta, mutta tämä näkyi maailman evankelioimisesta meidän sukupolven aikana. Se oli semmoinen, joka sytytti. No sitten tämä liike 30-luvun lopulla, niin siihen tuli vähän tämmöistä ensiksi semmoista sosiaalista korostusta, ja ne unohti niin kuin evankeliumin, ja ne ajattelivat, että me vaan valotetaan maailma. Siihen tuli semmoista korostusta, että me mennään niiden kurjien pakanoiden luokse ja viedään tämä meidän ihana länsimainen sivistys ja kulttuuri sinne. Ja sitten se, niin kuin, se laimeni, se näkyi. Ja kun sitten tuli semmoisia vuosia, joissa julistettiin vaan sitä social gospelia, eli sitä sosiaalista evankeliumia, jossa sen sijaan, että ihmiset olisi tuotu taivaaseen, niin ne halusi tehdä tästä maailmasta taivaan. sosiaalisilla uudistuksilla, ja ei se sytyttänyt. Tämä liike kutistui ja kutistui, sitten se liittyi yhteen parin muun kuolevan opiskelijaliikkeen kanssa, ja 50-luvun puolivälissä ne virallisesti lakkautti tämän liikkeen. Ja oli kaksi maata, jossa se kieltäytyi lakkaamasta. Toinen oli Etelä-Afrikka ja toinen oli Suomi. Ja kun mä lähdin opiskelemaan, se oli marraskuun 17. päivä 1955, kun mä menin lähetystalolle ja pistin nimeni AVL:n akateemisten vapaaehtoisten lähetysliiton siihen jäsenluettelo-läsenkirjaan. Sitouduin pyyttämään evankeliolähetystyölle elämäni, lähtemään lähetyskentälle, jos Herra sen suo. Mä en ole ikinä siitä näystä päässyt irti. Se on ollut mulle semmoinen johtotähti, että mä elän tätä maailman evankelioimista varten. Sitten 1910, kun tämä liike oli levinnyt, niin sitten pidettiin siis 100 vuotta sitten kokous, jonka teemana oli tämä, se oli lähetyskonferenssi, että maailman evankelioiminen tämän sukupolven aikana. Sen kokouksen 100-vuotisjuhlaa vietettiin Edinburghissa tässä tänä kesänä. Ja itse asiassa se kokous, joka nyt just alkaa tuolla Kapkaupungissa Etelä-Afrikassa, on tämän näyn perillisiä, Miettisen Jussia ja Keskitalon Timo ja monet muut on siellä Suomessa mukana. Meidänkin piti olla, mutta mä päätettiin sillä tavalla, että mä annetaan nyt homma nuoremmille. Mä oon ollut näissä Lausanne-liikkeen kokouksissa, perustamiskokouksesta alkaen, mutta nyt on tilaa nuoremmille annettava, että se fossilisoidu se liike. Mutta tämä on myöskin sen näyn perillinen. Ja monet tämmöiset kristilliset liikkeet on saanut tämän saman näyn koko maailman evankelioimisesta. Navigaattorit ja tämmöinen IFES Into Varsity-liike, jonka Suomen johtajan eli OPKON johtajan nimi on Jussi Miettinen, jonka varmasti monet teistä tuntee. Ja sitten tämmöiset kuin Youth for Christ ja Youth with the Mission ja niin edespäin. Ja yksi niistä, joka peri tämän saman näin, oli Campus Crusade for Christ. Mä olin vuonna 1966 maailman evankelioimiskongressissa Berliinissä. Siellä mä kohtasin Bill Brightin, joka oli tämän Campus Crusadein perustaja ja johtaja, kuoli vuonna 2003. Ja mä muistan, kuinka mä olin semmoisessa seminaarissa, missä puhuttiin opiskelijoiden evankelioimisesta. Ja jotenkin sen Billin ajatukset, niin niitä vastustettiin hirveästi. Se oli uusi liike, tämä Campus Crusade, ja toiset vanhat liikkeet tunsi, että ei ole tilaa maailmassa uudelle liikkeelle, ja ne pisti sitä matalaksi. Mä kattelin sitä siinä, ja mietin, kun se kaveri vaan hymyili ja vastasi rakastavasti ja lempeästi niille toisille. Sitten mä satun samaan hissiin sen kanssa sen kanavan jälkeen, ja mä kysyin, että hei, mikä sun salaisuutesi on? No mitäs, se alkoi puhua mulle Pyhästä Hengestä. Ja mä muistan, kun tultiin sinne 6. kerrokseen, ja mä lähdin hissistä pois. Mä ajattelin, että ton miehen kanssa mä haluaisin joskus tehdä työtä. Ja se puhui tästä maailman evankelioimisesta. Sitten 2 kuukautta myöhemmin meihin otettiin yhteyttä, ja 1,5 vuotta myöhemmin me oltiin työntekijäkoulutuksessa Kaliforniassa, ja siitä alkaen sitten, tästä on nyt siis kulunut 43 vuotta, mä oon ollut tämän liikkeen hommissa. Ja se alkoi siitä, että oli yksi pariskunta, joka sitoutui tähän näkyyn, ja se oli niin tarttuva, että se lähti kasvamaan. No, ekana vuonna oli 200, sitten oli 6 ihmistä niiden työntekijöinä ja sitten 20. Kun mä liityin vuonna 1967 työntekijäjoukkoon, niin meitä oli 700 ja sinä vuonna... No mä olin eka eurooppalainen, joo. Se oli 700 ja sen vuoden lopussa oli 1200. Tällä hetkellä meillä on noin 30 000 työntekijää noin 200 maassa, eli suurin piirtein jokaisessa maassa, missä kristityt voi vielä hengittää. Ja meillä on yli 500 000 vapaaehtoistyöntekijää. Ja tämä on vain yksi pikkuinen tippa, niin kuin Bill Bright sanoi, että me ollaan niin kuin sen suuren puun yhden haaran, yhden oksan pieni lehti Jumalan valtakunnassa. Ja se on upeaa, me ollaan kaikki siinä samassa joukkueessa. Mutta mä ihailen sitä, että Jumala nostaa tämmöisiä ihmisiä, on semmoisia hulluja näkyjä. Oletko koskaan kuullut semmoista, että miljoona sielua Jeesukselle? Ja mä muistan, kun Mooses kutsui mut eduskuntaa joskus kauhean kauan sitten, ja me tavattiin, ja se miljoona sielua Jeesukselle, niin mä tajusin, että hei, meillä on sama henki. Mä olin rukoillut täsmälleen sitä samaa asiaa. Ja kun mä lähdin pois aikoinani siitä meidän Euroopan toiminnanjohtajan hommasta evankelistaksi, ja mut kysyttiin, että mikä mun tavoite on, kun mä lähdin pois siitä, niin mä sanoin, että mä rukoilen, että Jumala auttaisi mua johtamaan miljoonaa ihmistä Jeesuksen luokse. Ja mä ajattelin, että se on mahdotonta, mutta mä ajattelin, että se miljoona on hyvä luku sen takia, että se auttaa niin kuin ajattelemaan niin, ettei tule semmoisia tukkoja. Niin kuin mä muistan, kun Tampereella oli tässä elämätapahtuma ja koulutettiin niin kuin kasvuryhmän johtajia. Ne lähetti yhdestä seurakunnasta kaksi edustajaa sinne, että ne oppisi vetämään ryhmää. Ne oli hirveä hätä, kun Jumala antoikin 400 ihmistä, jotka ilmoittautui niihin ryhmiin. Ja ne suunnitteli siis liian pienellä näyllä. Ja sitä varten mä ajattelin, että se miljoona on hyvä luku, että ei lähde suunnittelemaan niin, että sinne tulee tuommoisia tukkokohtia. Ja että voi... Jos Jumala ei anna sitä 1000, niin ei mikään mene pieleen, taikka miljoonaa. Mutta jos Jumala antaa vaikka 2 000 000, niin on kuitenkin semmoinen pohja, mistä voi lähteä kasvamaan. Ja enkä mä tajunnut silloin, että kun pidin ekaa missiota Leningradissa 20 vuotta sitten, muuten päivälleen jokseenkin, 19. lokakuuta se alkoi 20 vuotta sitten, niin mä muistan sen, kuinka Jumala oli avannut kaikki ovet, ja mä, siellä oli 22 000 ihmistä, ja esitin kutsun, ja kun sieltä tuli ehkä 15-18 000 ihmistä, vastasi siihen alttarikutsuun, ja tuli, ja mä tajusin, että hei, Jumala tekee jotain semmoista, mistä mä en ollut osannut uneksiakaan. Ja sitten kun mä viimeisessä kokouksessa, niin se oli vielä siis kommunismin aikaa, niin se viimeinen kokous televisioitiin suorana lähetyksenä Neuvostoliitossa koko maan laajuisesti. Ja ne televisiomiehet sanoivat, että 70 miljoonaa ihmistä katsoi sitä. Siinä maassa oli vain 2 kanavaa siihen aikaan. Ja kun ihmiset tuli usko, mä johdin siihen rukoukseen, niin ne miehet sanoivat, että hei, siellä oli miljoonia, jotka rukoili. Ja mä ajattelin, että näin pieni näky mulla oli, että mä olin ajatellut 1 000 000, kun Jumala saattoi ajatella 10. Ja eikä siinä ollut musta mitään erikoista. Mä en sitä tehnyt aloitetta koko missiossa. Mä en ole ikinä saanut Neuvostoliitossa aikaisemmin. Meillä oli työtä siellä, mutta mä olin niin julkinen hahmo, että jos mä olisin mennyt sinne julistamaan, niin mä olisin vaarantanut niiden ihmisten hengen, jotka siellä oli maanalaisessa työssä. Mä en sopinut niin kuin sinne ennen kuin Gorbatsov avasi ovet sillä perestroikalla silloin sinne. Mutta siis Jumala pystyy avaamaan tämmöisiä ovia, mutta mä uskon, että Jumala haluaa antaa meille semmoisen näyn, että me ei supisteta sitä, mitä Jumala haluaa antaa. Ja mä ajattelin niitä, että Jumalalla on annettavana yllätyksiä meille kaikille. Mä oon varma siitä, että jos me sanotaan Jeesukselle, että hei, mä haluan elää niin, että mahdollisimman moni ihminen olisi kerran sun luonnassa taivaassa mun elämäni tähden. Niin Jumala avaa semmoisia ovia, jotka ei ole vaikeita, vaan mahdottomia. Niitä ei ihminen pysty avaamaan. Ja Jumala toimii ja me päästään niin kuin luottamaan Jumalaa. Oikeastaan semmoinen ihminen, joka ei koskaan yrittänyt tehdä mahdottomia, ei voi olla ikinä varma siitä, että Jumala on olemassa. Mutta jos me uskalletaan astua pois meidän mukavuusvyöhykkeeltä, pois meidän mahdottoman ja mahdollisen väliseltä rajalta sinne mahdottoman puolelle, niin silloin me tajutaan, kuinka Jumala niin kun se sotkee koko tämän uskovaistenkin reaalipolitiikan, joka lähtee liikkeelle siitä, että, aha, että meillä on nyt vain 50 euroa ja 3 ihmistä, taikka 5 leipää ja 2 kalaa. Jeesus ottaa 5 leipää ja 2 kalaa ja moninkertaistuu ja hups, tuossa vain 5000 ihmistä ruokittiin, eikä se ollut mitkään semmoinen silmänkääntötemppu eikä joku tilastoharha, niin kuin se entinen kaveri, joka istui kirkossa ja pappi saarnasi 5 leivästä ja 2 kalasta, mutta se sotkeutui sanoissaan ja sanoi, että kuinka Jeesus ruokki 5 miestä 5000 leivällä ja 2000 kalalla. Ja se kaveri huusi etupenkistä, että hei, mikä ihme toi nyt on, kyllä mäkin siihen pystyisi. Ja sitten seuraavana sunnuntaina se pappi oli niin kiukkunen tästä, niin se kertoi tämän jutun uudestaan Jeesuksesta ja sanoi sen oikein, että Jeesus ruokki 5000 miestä 5 leivällä ja 2 kalalla. Ja sitten se kääntyi sen Jimin puoleen ja sanoi, että Jim, olisitko sä tähän pystynyt? Ja Jim sanoi, että joo, että mä olisin käyttänyt sen, mikä jäi tähteeksi viime sunnuntaina. Että me voidaan niin kuin nämä Jumalan ihmeet selittää tällä tavalla, niin kuin, että siinä on vain niin kuin tämmöisiä luonnollisia, mahdollisia kanavia. Mutta Jumala haluaa meidät todella lähtevän niin kuin siihen, että Jumala, meillä on Herra, joka tekee ihmiselle mahdottomia asioita. Jumalalle ei mahdottomia asioita ole. Jeesus sanoi, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Mutta kun me päästään siihen Jumalan virtaan, niin me ruvetaan näkemään tämä maailma Jumalan silmin. Ja se jäsentyy tämä maailma ihan eri tavalla. Ja sitten me tajutaan, että hei, kun mä pistän elämäni likoon, että mä annan Herralle valtuudet mun elämäni suhteen, että hän voi tehdä musta mitä ikinä hän haluaa, niin silloin me siirrytään siihen valtakuntaan, jossa Jumala käyttää meitä. Et me ollaan halpa-arvoisia, niin kuin tämmöisiä tavallisia tomusta tehtyjä paketteja me ihmiset. Hän tietää meidän tekomme ja muistaa meidät tomuksi ja loi meidät tomusta. Mutta kun me annetaan se tomu Herran käsiin, niin hän pystyy sillä tomulla tekemään ihmeitä. Ja me ollaan niin kuin työkaluja. Ja se työkalu ei suorita mitään, vaan se ihminen, taikka se Jumala, joka ottaa sen työkalun käteensä, käyttää sitä, niin se on Jumalan työtä. Mutta Jumala tarvitsee niitä työkaluja, tavallisia 2 jalalla käveleviä evankeliumin kappaleita tässä maailmassa. Ja ettei pyhän hengen tarvitse tehdä työtä paljain käsin, vaan pyhällä hengellä on Jumalan sana, hengen miekka, joka on Jumalan sana, ja hän antaa sen tavallisen ihmisen käsiin, ja se sana vaikuttaa ja vallottaa. Ja tämä Jumalan evankeliumi on maailman vallotusase, ja me ollaan niitä työkaluja, joita Jumala käyttää sitten siinä. No, tämän kaiken mä oon jutellut oikeastaan sen takia, mä oon kertonut tätä mun tarinaani, mutta mä ajattelen, että meillä jokaisella on oma tarina. Ja jokainen meistä, mä uskon näin, on semmoinen, jonka Jumala joskus kutsuu niin kuin etensä ja sanoo, että hei, miten me tehtäisiin nyt sun elämälläsi? Haluatko sen antaa mulle kokonaan sitä varten, että, että tämä maailma vallotettaisiin, vai haluatko pitää sen itselläsi ja miettiä, että kuinka sä saat ystäviä, menestystä, vaikutusvaltaa ja rahaa. Ja ihmiset lähtee siihen oravan pyörään elämään itseään varten, eikä ne saakaan ystäviä, menestystä, vaikutusvaltaa, vaan ne saa vihamiehiä, vastoinkäymisiä ja vatsahaavan. Ja se ne meidän väärät arvot, ne vie meidät katastrofiin. Mutta jos joku ihminen antaa elämänsä kokonaan Jeesukselle, mä uskon, että se kuuluu sarjaan maailman onnellisemmat ihmiset. Ottakaa se kirja tuosta teidän kirjastosta, se on hyllyssä, se maailman onnellisimmat ihmiset. Se kertoo yhden tarinan tästä kaikesta. Upea kirja. Mutta siis mä ajattelin niin, että nyt tämän mun jutteluni lopuksi. Mä heittäisin pikkusen haastetta teille. Ja mä antaisin, mulla on 3 semmoista kutsua, jotka mä haluan esittää. Ja mietin niistä, sä voit vastata useampaan, jos sä tahdot. Ja eka on tämä, että kuinka moni teistä niin kun haluaa pyytää Herralta tänä iltana, että saisi elämänsä aikana johtaa ainakin yhden ihmisen Jeesuksen omaksi. Kuinka moni pyytää tätä Herralta? Mä uskon, että meillä on täällä hurjan monia. Musta on upea. Muuten mä varoitan kyllä, jos sä rukoilet tätä, niin älä kuvitse, että se siihen yhteen jää. Että Jumala, kun sä saat auttaa jonkun uskoon, niin siitä tulee semmoinen hinku, että sitä pitää saada lisää. Ja se voi olla elämää muuttava kokemus. Toinen kysymys on se, että mä uskon, että majakassa on monta muutakin ihmistä kuin se yksi äiti, joka tässä seiso, joka menee Intiaan. Hannako sen nimi oli? Kaarin, joo, anteeksi. Ja se on musta aivan upeeta. Mutta mä ajattelin, että meillä on täällä Jumalan istuttamana jonkun ihmisen sydämessä semmoinen kaipuu, että voi kun mulle avautuisi tie ja johdatus siihen, että mä olisin päätoiminen Jumalan valtakunnan työntekijä täällä kotisuomessa tai sitten maailmassa siellä, minne Jumala mut lähettää. Kuinka moni haluaisi niin kuin esirukousta, että Jumala kirkastaisi hälle tämän kutsun päätoimiseen työhön? Vau. Wow. Nyt tämä on kyllä aplodien paikka. Sitten mä sanoisin vielä, että se 3. kutsu on se, että kun Jumala rupeaa näitä ihmisiä kutsumaan työhönsä, niin Jumala ei halua, että niistä tulee jotakin semmoisia erillissaarekkeita, jotka matkustaa pois, ja kun on poissa silmistä, niin ne on poissa sydämestä ja muistista. Vain kuinka moni sitoutuu sitten rukoilemaan niiden puolesta, jotka Jumala kutsuu päätoimiseen työhön ja vaikka tukemaan niitä taloudellisesti sillä tavalla, että te olette osa niiden lähtiöiden työtä. Kuinka moni haluaisi rukousta, että hän saisi olla niin kuin tässä tukilinjassa auttamassa toisia lähtemään? Teillä on fantastinen joukkuehenki tässä. Musta se on upeeta. Ja mä ajattelin, että rukoillaan näiden asioiden puolesta tässä ja nyt. Herra Jeesus, mä kiitän ja ylistän sua tästä majakan porukasta. Mä kiitän siitä, Herra, että sä oot antanut niille näyn ja rakkauden ja pelastuksen. Ne tietää, että ne pääsee taivaaseen. Ne tietää, että sä oot olemassa. Ne tietää, että sä oot kaikki valtias ja mikään ei ole sulle mahdotonta. Ja Herra, mä tahdon rukoilla niiden puolesta, jotka haluaisi johtaa vähintään yhden ihmisen sun valtakuntaasi ja pelastukseen. Herra, anna sen tapahtua. Anna sen tapahtua 1000-kertaisesti tai 1000-kertaisesti. Niin, että siitä todistamisesta, missä me saadaan olla mukana ihan tuolla maailmassa, niin että siitä syntyisi tämmöinen tartunta, joka leviää niin kuin influenssaepidemia ihmisestä toiseen ihan normaalissa elämässä. Ja Herra, tee tästä semmoinen evankeliumin epidemia. Anna Herra rakkautta näitä ihmisiä kohtaan. Anna meille kärsivällisyyttä olla vierellä kulkijoita ja kasvattajia, niin että näistä ihmisistä tulisi opetuslapsia, joiden kautta sä tuot uusia ihmisiä valtakuntaas, niin että se moninkertaistumisprosessi tapahtuu ja jatkuu. Ja Herra, mä tahdon rukoilla niiden puolesta, jotka etsii sitä mahdollisuutta olla päätoimisesti sun valtakuntastyössä. Herra, sulla on rajattomasti mahdollisuuksia ja me nähdään niin vähän, mutta Herra, luo semmoisia tilanteita, jossa nämä ihmiset, nämä nuoret sais ottaa konkreettisia askeleita, sais kokea sun johdatusta, sais kulkea avoimista ovista ja löytää Herra sen paikan tai ne paikat elämässään, jota sä tahdot heitä kuljettaa. Käytä heitä, Herra, täällä kotimaassa. Käytä Aasiassa ja Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa ja täällä Euroopassa, Herra, joka on tämmöinen uskovien pakastuslaitos. Herra, sulata täällä, anna Herra niiden jäätyneiden pakasteuskovienkin syttyä tuleen ja palaa. Kiitos, että Herra, sinä pystyt sen tekemään. Ja kiitos Herra, että tässäkin maan osassa, Herra, sulla on tällainen näky siitä, että tämä vanha väsynyt Eurooppa voisi vielä kokea hengellisen herätyksen ajan. Ja Herra, anna sen ajan tulla pian. Ja käytä näitä ihmisiä, jotka sä kutsut siihen päätoimiseen työhön. Ja siunaa koko heidän elämänsä. Herra, anna heille kaikki muukin, mitä he tarvitsevat, kun he lähtevät sun työhönsä. Ja sitten mä Herra rukoilen sitä ja kiitän siitä solidaarisuuden hengestä, mikä täällä on. Että Herra, että ne, jotka ei itse voi lähteä, ne voi lähettää, ne voi tukea, ne voi rukoilla, ne voi uhrautua, ne voi pitää yhteyttä ja ne voi rakastaa. Ja Herra, kiitos, että siinä joukkueessa kaikki on tasa-arvoisia. Että Herra, se joka lähti ei ole mikään kenraali tai sankari muihin verrattuna, vaan me ollaan kaikki, Herra, pelaajia omalla paikalla sun tiimissä. Ja jokainen meistä on tärkeä ja arvokas. Ja me rukoillaan sitä etuoikeutta, että Herra, kun meidän silmät ummistuu ja me tullaan sun etees, niin sä sanot, että sinä hyvä ja uskollinen palvelija, tule Herrasi iloon. Ja kiitos siitä, että Herra, tässä koko prosessissa niin meillä on se upea taju, että me ollaan luettu sun kirjas viimeiset sivut jo ja tiedetään, kellä on voitto ja tiedetään, mitä tulee tapahtumaan. Me ei tarvitse ollenkaan huolehtia siitä, tuleeko lähetyskäsky täytetyksi vai ei ja voitatko sinä vai et. Vaan me Herra tiedetään, että se voitto on sulla, mutta me halutaan kiittää sua siitä armosta, että me tavalliset ihmiset, pienet ihmiset, saadaan olla mukana sun suuressa liikkeessäsi ja suunnitelmassasi. Tästä Herra me tuodaan sulle kiitos ja ylistys. Aamen.